Dünya geosiyasi landşaftın ütkömögü bilen aýgytly pursat bilen ýüzbe-ýüz bolýar diýip Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Marco Rubio 13 fevralda Germaniýanyň Münhen şäherine howpsuzlyk konferensiýasyna gelmezden öň aýtdy. Bu konferensiýada Ýewropaly resmiýetler Washingtonyň kontinent bilen gatnaşyklaryny nähili ütködýänligini anyklamak isleýärler.
Dünya biziň öňümizde ören çalt ütkeýär. Köni dünya, meniň ululan dünýäm açyk aýtdym, ýok boldy. Ve biz geosiyasatda täze döwürde ýaşaýarys. Bu biziň hemmämiziň munyň nähili boljakdygyny ve biziň rolumyzyň nähilidigini täzeden gözden geçirmegimizi talap eder.
Dip Marco Rubio Marylanddaky Andrews bazasynyň uçmazdan öň eden beýanatynda aýtdy. Rubio Münhene gelenden bir näçe sagat soň Hitaýyň daşary işler ministri Wang Yi bilen iki taraplyň gepleşigi üçin duşuşdy. Ol ýoly düşmezden öň Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelenski bilen hem duşmagynyň mümkinligini aýtdy, emma muňa 100% ynan bildirmedi. Gyşyň aýazynda ýüzlerçe müň adamy sowuga we garaňkylyga çümdüren ortadan Ukrainanyň energiýa infrastrukturasyna dowam etdirýän hüjümleri barada soralandy. Rubio Washingtonyň parahatçylyk tagalalaryny dowam etdirýär. Mögünün sebebinin şuduğuna itti. Adamlar ejir çekerler bu yılın en soğuk vaxtı. Bu göz önüne getirip bolmacak ejirdir deyip ol sözüne koştu. Ukrayna'nın daşarı işler ministri Andrei Sibiha Azatlık Radyosu'na veren interviyosunda Rubio vlen gürleşmeğe garaşyanlığına itti. Biz en yukarı derecede iyidigderli katnaşıklarımızı devam ettirmeye gıdıklanyarız deyip Sibiha. Germaniya'nın daşarı işler ministri Johan Wadefull vlen bilelikte Münhen'deki Ukrayin öyünde dron sergi ýetine gelen mehmanlary garşylan pursadynda aýtdy.
Diňe Amerikanyň prezidenti Donald Trump ursy bet edip bilerdi. Diňe Amerikan tarapy
diýip Sibiha Azatlyk radiosyna aýtdy. Trump 2025-nji ýylyň ýanwarynda prezidentlige gaýdyp geleninde Ortetin Ukraina garşy uruşyny bet etmegi ileri tutdy. Ýöne Moskwa ulalaşygy üçin taýýarlygyny az görkezdi we Birleşen Ştatlar Ortet Ukraina gepleşikleriniň ýakynda geçirilen iki tapgyry taraplaryň Ukrainanyň Donbas tebitindäki territoriýa gözekçiligi ýaly esasy meselelerde dawalaşmagyna sebäp boldy. 13 fevralda Kremlin metbuat vekili Dmitri Peskov täze tapgyryň 17 we 18 fevralda Jenewada geçirilejekdigini aýtdy. Birleşen Ştatlardan ýa-da Ukrainadan bu barada destine habar bolmady. Bilelikde gazanyp biljek iň möhüm zadymyz uruşyň parahatçylyk bilen awrylyk tamamlanmagy we Ukraina hem de tutuş Ýewropa üçin ygtybarly howpsuzlyk kepilliklerini döredilmegi işe edip Ýewropada hiç kim goraksız galmaktan gorkmasyn diýip Zelenski Münhene baryanlygyny görkezýän videolary bilen bilelikde X-de çap edilen maglumatynda aýtdy. Münhendäki howpsuzlyk konferensiýasynyň guramaçylary şu ýylky çäreniň iň uly duşuk bolandygyny 50 töweregi hökümet başdutany we öňde barajy diplomatlary öz içine alýan 1000-den gowrak wekilin gatnaşýanlygyny aýtdylar. Bu Birleşen Ştatlaryň Eýrana howa hüjümleriniň mümkinçiligi, Ortadan Ukraina garşy başlan doly derejeli çözüşüniň 4 ýyllyk sepkide golaýlamagy we Birleşen Ştatlaryň çykmagyndan howa tyýrlanýan NATO-nyň geljegi bilen baglanşykly dartgynlygyň arasynda geçirilýär. Rubio-nyň 14-nji fevralda konferensiýada etjek çykyşyndan we Birleşen Ştatlaryň Ýewropalylar bilen gatnaşygyndan näme garaşýanlygy barada berilen soraga Rumyniýanyň daşary işler ministri Oana Toyu jurnalistlere şeýle diýdi. Birleşen Ştatlaryň wekiliýetiniň güýçli goldaw habaryny gaýtalajakdygyny umyt edýärin diýdi. Ol sözlerden, gepleşiklerden daşary meniň pikirimçe häzir bize umumy hereket gerek we transatlantik hyzmatdaşlygynda ynamy döretmek ýa-da dikeltmek Ukrainadaky parahatçylyk prosesiniň geljekki ädimleri üçin hem ören möhümdür diýdi. Sibiha Ukrayin öýüni açan pursadynda ýene bir habary mälim etdi. Ýewropanyň daşarky güýçlere bil baglaýan döwri gutardy. Biziň öz güýjümiz ýeterlik. Biz diňe muny boýun almalydyrs. Ukraina bolsa Ýewropanyň hakyky güýjüniň esasy çeşmesidir diýip Sibiha aýtdy. Ýewropanyň Merkezi Bankynyň prezidenti Christine Lagarde Adatlyk radiosyna beren interwýusynda "Men Ýewropalylar tarapyndan karary gelinen 90 milliard euro karzyň mümkin bolduguça çalt üpçün edilmegine we berilmegine umyt baglaýaryn diýdi ýöne jikmejiklikleri mälim etmedi. Germaniýanyň kansleri Friedrich Merz günortanlyk nahardan soň konferensiýany resmi taýdan açar we maslahatyň ähengini keskitler. Soňky çykyşlarynda Merz Ortetiň agressiýasyna we Washingtonyň NATO bolan ygrarlylygyna bagly näwellilikde Ýewropanyň öz harby güýjüni güýçlendirmelidigini gaýtalap nykdady. Европа дыңа гүч театрының дилини өвренөндө өз баштык Европа гүчүнө өврөлөндө эшидилер деп ол январ айында айтты. Рубио Мюнхене барярка хуватырлынян Европалылара иверен хабарның говы кабул эделжектигине ынан билдирди. Онун янында Зеленский НАТОнун башлыгы Марк Рутте ва бийликлер менен дуушуктарын ыглан эден американ сенаторлорунун эки партиялык улу топору бар. Сенаттын дашыры катнашыктар комитетинин жогору дарежелүү агзасы Джен Шахин өз биянатында бу сапардан Украинаны күчлөндүрмөк ва конгресстеги кардешлерин Орсияты кем онун колдоочуларын жоопкерчилиги чек үчүн эки партиялык санкциялар барадагы канунчулугу кабыл этмеге чагырма үчүн пайдаланжактыгын айтты.